ตอนที่9ลมบ้าหมูกำเริบมีวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดหลิงซานตั้งอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งในเขตหนานโถทางวัดจะจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทุกปีปีละหนึ่งครั้งแต่ละปีก็จะมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามดังนั้นทางวัดจึงตระเตรียมอาหารเจต่างๆไว้จัดบริการฟรีให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมนมัสการทั้งหมี่เจหม้อโตซาลาเปาเจข้าวสวยและกับข้าวมังสวิรัติต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดดังนั้นทุกปีเมื่อถึงช่วงงานเฉลิมฉลองนี้ผมก็จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันในการข้ามภูเขาเป็นลูกๆเพื่อมาขอทางที่วัดหลิงซานเดินจนกระเพาะร้องโครกครากขาก็แทบชาแต่พอเดินเข้าไปในโรงเจปุ๊บเห็นอาหารแต่ละจานแต่ละจานที่จัดเรียงไว้บนโต๊ะยาวเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็แทบสลายหายไปเป็นปลิดทิ้งในวินาทีนั้นเลยผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ล้วนแต่เป็นคนที่มีจิตใจดีเพียงแต่ผมแจ้งให้พระหรือแม่ชีได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านผมท่านก็เต็มใจบริจาคข้าวสารเป็นกระสอบให้ผมแบกกลับบ้านวันนั้นขณะที่ผมกำลังเดินกลับจากวัดหลิงซานต้องข้ามภูเขาเป็นลูกๆผ่านหมู่บ้านสองสามแห่งแขนขาก็เริ่มอ่อนล้าลงทุกทีแต่เมื่อใจนึกถึงของที่กำลังแบกกลับมาด้วยแล้วก็อดจินตนาการไม่ได้ว่าพ่อและน้องจะดีใจมากขนาดไหนแม้จะรู้สึกปวดขาไปหมดแต่ผมก็ยังสู้เดินหน้าอย่างไม่ย่อท้อจนจวนจะถึงบ้านก็เห็นผู้คนนั่งล้อมวงดูอะไรกันที่ไกลๆตรงโน้นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลืมน้ำหนักของที่แบกไปเสียสิ้นรีบสาวเท้าแทรกตัวฝ่าฝูงชนเข้าไปข้างหน้าจึงได้เห็นแม่นอนชักอยู่กับพื้นโรคลมบ้าหมูของแม่กำเริบขึ้นมาอีกแล้วตัวแม่เกร็งไปหมดตากลับขึ้นจนเห็นแต่ตาขาวน้ำลายฟูมปากนอนชักแงกๆดิ้นไปดิ้นมาอยู่กับพื้นพี่สาวกับพ่อทำอะไรไม่ถูกได้แต่กดตัวแม่ไว้กับพื้นเพราะกลัวว่าแรงดิ้นของแม่จะทำให้เด็กในท้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยแม่แม่ผมโยนของในมือทิ้งไปรีบเข้ามาช่วยพี่สาวประคองแม่ขึ้นพี่สาวเงยหน้าขึ้นมองผมริมฝีปากของพี่ขาวจนซีดเหงื่อไหลเปียกชุ่มออกมาตรงไหล่ผมแม้เส้นผมจะรุ่ยร่ายตกลงมาปรกหน้าปรกตาไปหมดแต่ผมก็ยังมองเห็นน้ำตาของพี่คนที่มุงอยู่ข้างๆตะโกนขึ้นว่าระวังนะระวังแกจะกัดลิ้นตัวเองเข้าเอ้าเร็วเข้ารีบหน่อยช่วยกันหาไม้มาให้แกกัดเอาไว้ก่อนเถอะเร็วๆเข้าไม่งั้นก็เอาผ้ามาให้กัดแทนก่อนก็ได้ระวังหน่อยอย่าเพิ่งให้แกลุกขึ้นมานะพวกเธอต้องช่วยกันง้างปากเอาไว้นะอย่ากัดลิ้นขาดล่ะตายแน่เชียวเสียงผู้คนอึงอวนโวกเวกเราได้แต่ทำตามที่พวกเขาบอกพ่อเปิดย่ามดึงเอาผ้าเก่าๆออกมาผืนหนึ่งผมกับพี่สาวช่วยกันออกแรงง้างปากแม่ให้อ้าออกแต่แม่คงจะทรมานมากจึงกัดฟันเม้มปากซะแน่นไม่ว่าผมกับพี่สาวจะช่วยกันออกแรงงัดยังไงก็ไม่สำเร็จผมร้องว่าแม่ครับขอร้องละช่วยอ้าปากขึ้นหน่อยได้ไหมครับคนที่มุงต่างก็ร้อนใจมีชายสองคนเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือคนหนึ่งล็อกมือแม่ไว้อีกคนหนึ่งกดขาแม่เอาไว้จากนั้นก็ออกแรงบีบปากแม่กว่าจะเอาผ้าผืนนั้นยัดเข้าไปในปากแม่ได้ก็เล่นเอาบรรดาไทยมุง มดแรงหอบแฮกๆนั่งลงกับพื้นเลยทีเดียวผมเองเปียกไปหมดทั้งตัวหลังชุ่มไปด้วยเหงื่อหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาสมัยนั้นความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลของพวกเรายังไม่ดีพอลมบ้าหมูกำเริบนอกจากการระวังไม่ให้ผู้ป่วยกัดลิ้นตัวเองจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทำได้แต่รอให้โรคแสดงอาการจนกระทั่งหายไปเองรอให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติเองน้องชายคนเล็กเดินเข้ามาคว้าชายเสื้อของพี่สาวอย่างหวาดหวาดแล้วถามขึ้นเบาๆว่าพี่ฮะแม่จะตายหรือเปล่าพี่พี่สาวยกมือขึ้นซับน้ำตาที่ไม่ยอมหยุดไหลพูดอะไรไม่ออกผมปลอบน้องชายว่าเด็กดีต้องไปกินข้าวก่อนนะดูสิพี่ได้ของมาจากวัดเยอะแยะเลยไปเทใส่จานกินก่อนไปเดี๋ยวแม่ก็หายหนูไม่กินหนูจะกินพร้อมกับพวกพี่แล้วหนูก็ไม่อยากให้แม่ตายด้วยแม่ไม่ตายหรอกจ้ะพี่สาวยืนยันน้ำเสียงหนักแน่นน้องชายคนเล็กไม่กล้างอแงอีกยอมถอยไปแต่โดยดีกระนั้นก็ยังแอบมองเราอยู่ห่างๆด้วยความน้อยใจเสียงครวญครางของแม่ค่อยๆเงียบลงไปความทุรนทุรายก็ดูเหมือนจะทุเลาลงมีแต่แขนขาเท่านั้นที่ยังเปะปะอยู่ไปมาและก่อนที่คนรอบข้างจะพากันแยกย้ายจากไปคนหนึ่งตบไหล่ผมเบาๆก่อนบอกว่าเดี๋ยวไปหาน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แม่เขาซะนะผมมองดูแม่ผมและเนื้อตัวแม่มีแต่ดินทั้งนั้นใบหน้าก็เปรอะไปด้วยคราบเลือดที่เกาโดนเข้าตอนทุรนทุรายพี่สาวลูบหน้าแม่เบาๆด้วยความสงสารชีวิตแม่นั้นช่างน่าเวทนานักนอกจากจะปัญญาอ่อนแล้วยังเป็นโรคลมบ้าหมูด้วยแถมยังมีอาการผิดปกติทางจิตอีกเหมือนระเบิดเวลาที่อาจจะระเบิดขึ้นมาตอนไหนก็ได้แม่ต้องทรมานเพียงนี้แล้วลูกๆอย่างเรามีหรือที่จะไม่พลอยเจ็บปวดตามไปด้วยผมถือเศษผ้าไปชุบน้ำที่ลำธารมาเช็ดหน้าเช็ดตัวให้แม่ตอนนี้เองผมถึงได้พบว่าขณะที่กำลังฉุกละหุกเมื่อกี้นี้แม่ทั้งฉี่ทั้งอึรดกางเกงไปหมดผมกับพี่สาวช่วยกันเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่ให้แม่เพื่อให้แม่พักผ่อนได้สบายเนื้อสบายตัวยิ่งขึ้นแล้วเราก็ช่วยกันเฝ้าดูแลจนแม่หลับสนิทกลางดึกจู่ๆแม่ก็ร้องไห้อาละวาดขึ้นมาอีกทั้งนี้คงจะเป็นผลมาจากการชักเมื่อตอนเย็นทำให้เด็กในครรภ์ตระหนกตกใจจึงรีบออกมาดูโรคก่อนกำหนดเป็นแน่พ่อเป็นผู้มีประสบการณ์ของผมฟังเสียงร้องไห้อาละวาดของแม่เพียงนิดเดียวก็รู้ว่าแม่ร้องแบบนี้แปลว่าเจ็บท้องจึงรีบให้พวกเราหลบไปยืนแอบอยู่ด้านหนึ่งแน่นอนว่าพวกเราย่อมไม่มีเงินไปหาหมอที่โรงพยาบาลหน้าที่ทำคลอดจึงต้องตกเป็นของพ่อกับพี่สาวโดยปริยายผมกับน้องๆนั่งกันอยู่ข้างโต๊ะเส้นไหว้ในศาลเจ้าฟังเสียงร้องของแม่ที่ดังมาจากด้านหลังเดี๋ยวดังเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็เงียบหายไปแล้วก็ดังขึ้นมาใหม่เสียงกรีดร้องแหลมดังในศาลเจ้ายามค่ำคืนนั้นดังแสบหูเสียละเกินเสียงเล็กแหลมนั้นราวกับจะทะลุขึ้นไปถึงดวงดาวกระนั้นยังดีที่ครั้งนี้ได้คลอดในห้องคราวที่แล้วที่แม่คลอดพวกเราพักอยู่ที่ทุ่งหญ้าโล่งแจ้งจึงต้องคลอดกันตรงนั้นเลยเจ้าหนูน้อยเกิดมากลางพงหญ้าจะหาน้ำร้อนมาอาบให้ก็ไม่มีต้องใช้น้ำฉ่ำเย็นจากแม่น้ำมาเช็ดตัวให้จะอยู่หรือไปก็แล้วแต่สวรรค์จะเมตตาสำหรับเรานั้นแค่เรื่องอิ่มท้องยังต้องถือเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแล้วจะมีปัญญาที่ไหน ให้แม่ได้อยู่ไฟแม่จึงไม่มีน้ำนมเลี้ยงทารกที่เพิ่งจะลืมตาขึ้นมาพ่อเลยให้ผมเอาเงินที่ขอทานได้ไปซื้อนมข้นหวานกลับมาผมยังจำได้ว่าเป็นนมข้นตรานกนางแอ่นซึ่งเป็นนมข้นในกระป๋องเหล็กต้องใช้หินทุบให้เป็นรูที่ข้างกระป๋องสองรูจากนั้นจึงเทนมใส่ชามเล็กๆถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะขอทานได้น้ำอุ่นมาผสมแต่ถ้าโชคไม่ดีก็ต้องใช้น้ำสะอาดตามแม่น้ำมาผสมแทนคนให้เข้ากันเสียหน่อยแล้วก็เอามาป้อนน้องตอนนี้เสียงร้องของแม่ยิ่งกรีดแหลมมากกว่าเดิมผมใจแทบขาดเมื่อก่อนตอนออกไปขอทานมักจะได้ยินคนเขาพูดกันบ่อยๆว่ามีคนคลอดลูกตายเพราะตกเลือดผมได้แต่แอบภาวนาให้สวรรค์โปรดเมตตาเราสักหน่อยเท่านี้แม่ก็น่าสงสารมากพออยู่แล้วอย่าให้แม่ต้องเป็นอะไรไปอีกเลยถึงแม้ว่าแม่จะไม่เคยรับรู้ไม่เคยจำได้เลยสักครั้งเดียวว่าผมเป็นลูกแต่อย่างไรท่านก็ยังเป็นแม่แม่ผู้ให้กำเนิดผมโอ้ได้โปรดแต่สวรรค์โปรดเมตตาให้แม่ผมคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยด้วยทันใดนั้นเสียงร้องของแม่ก็เกรดแหลมขึ้นมาอีกใจผมสั่นไปหมดตาเบิกค้างเวลาเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ณตรงนั้นยังไม่ทันจะอ้าปากถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นก็พลันมีเสียงร้องจ้าของเด็กดังขึ้นมาซะก่อนคลอดแล้วคลอดแล้วพี่สาวร้องดังขึ้นเป็นผู้หญิงจ้ะผมยกมือปิดหน้าบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรแล้วแม่ปลอดภัยแล้วแล้วแม่ก็คลอดน้องสาวออกมาอีกคนดวงหน้าเล็กๆตัวแดงๆปากน้อยนั้นเล็กกระจิตริดแกกำลังร้องโยเยไม่ยอมหยุดคงเพราะหิวและอาจจะหนาวด้วยผมก้มมองดูน้องชีวิตน้อยๆของแกถูกส่งมาเกิดที่ครอบครัวเราอย่างไม่มีทางเลือกยายหนูคงยังไม่รู้ตัวหรอกว่าแกได้เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวยาจกที่น่าอนาถานี้แล้วอนาคตที่ยายหนูจะต้องเผชิญนั้นแสนสาหัสเสียยิ่งกว่าที่แกต้องดิ้นรนอยู่ในท้องแม่เมื่อกี้นี้อีกไม่รู้กี่เท่าหากมียานพิเศษให้แกสามารถรู้ล่วงหน้าแกยังเลือกที่จะเกิดมาอีกหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมควรจะดีใจหรือเสียใจกับแกดีผมรู้สึกมืดมนไปหมดเหมือนกับท้องฟ้าที่ดำสนิทอยู่นอกหน้าต่างในยามนี้ผมเป็นแม่นมน้องเกิดมาแล้วผมจึงมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเด็กๆมักจะร้องโยเยในตอนกลางคืนแกมักจะร้องครวญอยู่ทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมงบางครั้งเพราะหิวเพราะผ้าอ้อมเปียกหรือบางครั้งก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าร้องทำไมอยากร้องก็ร้องเอาดื้อๆเสียอย่างนั้นแถมยังร้องดังจนแผ่นดินแทบจะสะเทือนอีกด้วยแม่ผมนั้นนอกจากจะไม่รู้จักเลี้ยงน้องแล้วหากบางครั้งเสียงน้องร้องปลุกให้แม่ตื่นขึ้นมาแม่ก็จะร้องไห้ไม่หยุดไปด้วยทำให้น้องชายคนโตพลอยตื่นขึ้นมาอีกคนแล้วทีนี้ก็จะแข่งกันร้องไห้ขึ้นมาบ้างทั้งบ้านเล่นเอาคนอื่นไม่ต้องนอนกันเลยทั้งคืนดังนั้นทันทีที่ได้ยินเสียงน้องร้องผมจะทะลึ่งพรวดขึ้นมาแล้วก็รีบใช้มือขยี้ตาให้หายง่วงจากนั้นก็ค่อยคลานไปอุ้มน้องกล่อมให้น้องนอนด้วยความสลึมสลือปากก็พร่ำเหกกล่อมมั่วซั่วไปเรื่อยผมกล่อมน้องอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมา ในที่สุดตัวเองก็เผลอสับประงกโงกหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้น้องสาวคนนี้ก็ความรู้สึกไวซะเหลือเกินพอสองมือผมหยุดเขย่าตัวแกเท่านั้นแหละแกก็ร้องไห้จ้าทำเอาผมตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีผมจึงจำเป็นต้องยืนกล่อมน้องต่อไปอีกบางครั้งที่น้องร้องก็เพราะหิวแต่ค่ำคืนดึกดื่นป่านนี้แล้วจะไปหาน้ำข้าวได้ที่ไหนผมร้อนใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็ได้แต่เอานิ้วมืออันแสนสกปรกของผมยัดปากน้องแทนจุกนมไปพลางก่อนสมัยนั้นเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตกเลือดดีเท่าไหร่นักพอท้องแล้วก็คลอดนอกจากผมที่คลอดในศาลเจ้าแล้วน้องๆที่เหลือล้วนแต่คลอดตามป่าตามทุ่งทั้งนั้นถ้าโชคดีหน่อยได้เกิดมาในช่วงที่พ่อยังพอมีเงินติดมืออยู่บ้างก็อาจไปเรียกหมอตำแยในหมู่บ้านมาช่วยทำคลอดให้ไม่งั้นก็ต้องคลอดกันเองตามป่าตามทุ่งแค่ใช้กรรไกรตัดไปที่รกของเด็กแล้วก็ผูกเข้าเท่านี้ก็เป็นอันว่าทำคลอดเสร็จพิธีแต่ที่ผมอยากจะเล่าอีกสักหน่อยก็คือว่าหมอตำแยที่เราเรียกมาช่วยทำคลอดให้แม่แทนที่จะได้รับค่าจ้างพอได้เห็นความเป็นอยู่ของเราแล้วกลับต้องควักเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวเราเสียอีกตอนเล็กๆผมมักจะคิดเสมอว่าพ่อกับแม่ทำไมไม่คิดบ้างว่าถ้าออกลูกมาเยอะๆแล้วจะอยู่กินกันยังไงเขาว่ากันว่ามีลูกมากพ่อแม่จะยากนานแต่ในครอบครัวของผมคือคนที่รับภาระแทนพ่อกับแม่จึงน่าจะเป็นว่ามีลูกมากพี่ชายจะยากนานเสียมากกว่าโดยเฉพาะพี่ชายที่วัยไม่ถึง10ขวบอย่างผมแต่ไหนแต่ไรมาแม่ผมไม่ค่อยจะยอมให้ลูกกินนมตัวเองต้องให้พ่อคอยเอาไม้เท้าขึ้นขู่อยู่ทุกครั้งไปแม่จึงยอมฝืนใจให้ลูกกินนมแต่พอลูกกัดแรงไปนิดแม่ก็จะผลักออกจากอกด้วยความโมโหบางครั้งถึงกับลงมือลงไม้ตีลูกก็มีหลายครั้งเข้าพวกเราก็ต้องยอมแพ้ดูแลกันเองดีกว่าการออกไปขอทานข้างนอกที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยจึงกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ผมสบายที่สุดในแต่ละวันเพราะพอกลับบ้านมาแล้วผมก็จะต้องเริ่มงานที่แสนจะยุ่งวุ่นวายไหนจะต้องเริ่มแบ่งอาหารให้กับทุกคนก่อนแบ่งให้พ่อกับแม่และลูกที่โตพอจะกินข้าวเองแล้วเป็นกลุ่มหนึ่งส่วนน้องชายน้องสาวที่ยังเล็กอยู่ผมกับพี่สาวแบ่งกันป้อนส่วนทารกน้อยที่ไม่มีนมแม่กินจะป้อนข้าวก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะติดคอน้องตายซะก่อนผมก็เลยเอาข้าวเข้าปากตัวเองเคี้ยวให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยป้อนน้องพอวุ่นวายเรื่องกินเสร็จก็ต้องหันมาจัดการกับปัสสาวะจระที่เลอะเทอะอยู่แม่กับอาฉัยสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำจึงต้องอึราใส่กางเกงทุกวันที่โตหน่อยก็ต้องเปลี่ยนกางเกงที่ยังเล็กอยู่ก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมจากนั้นต้องขนเอาเสื้อผ้าที่เลอะเทอะไปด้วยทั้งอึและฉี่ไปซักที่ริมแม่น้ำแต่ไหนแต่ไรมาผมไม่เคยรังเกียจความเหม็นหรือสิ่งสกปรกเหล่านี้วันเวลาและสิ่งแวดล้อมหล่อล้อมขัดเกลาให้ผมเป็นคนอดทนความสามารถทุกอย่างที่ผมได้มาและมีอยู่ในวันนี้ก็มาจากสิ่งแวดล้อมที่บังคับทั้งนั้นมีบางครั้งที่กำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับน้องสาวอยู่น้องชายคนเล็กก็กำลังเล่นอึตัวเองแกกำลังจะหยิบเข้าปากพอดีผมจึงต้องรีบวางมือจากน้องสาวเข้าไปห้ามน้องชายคนเล็กพอดีกับน้องชายอีกคนดันมาลื่นล้มเข้าก็แหกปากร้องไห้กันใหญ่ผมกำลังจะเข้าไปโอบน้องชายน้องสาวคนโตก็ร้องอาละวาดเพราะความหิวขึ้นมาอีกส่วนแม่กับอาชัยก็กำลังตีกันจิกผมกันไม่ยอมหยุดผมมองสภาพความวุ่นวายที่ดูเหมือนจะไม่มีทางจบสิ้นแล้วรู้สึกระทดระท้อเป็นที่สุดผมปาของในมือลงกับพื้นอย่างเหลืออดแล้วก็พลอยร้องไห้ตามไปด้วยภาระที่แบกไว้หนักเหลือเกินจนบางครั้งผมคิดจะหนีไปแล้วทิ้งทุกอย่างที่นี่เสียไปตายเอาดาบหน้าคนเดียวแต่พอคิดอย่างนี้ขึ้นมาทีไรผมก็ใจอ่อนลงทุกที นึกถึงเมื่อคืนตอนที่ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องสาวคนเล็กตอนนี้น้องเริ่มจำคนได้แล้วน้องมองหน้าผมแล้วก็ย่นจมูกขึ้นยิ้มน้อยๆให้ผมน่ารักที่สุดเลยสิ่งนี้เองแหละที่สอนให้ผมรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าหัวใจละลายความรู้สึกเช่นนี้ยังจะมีสิ่งอื่นใดในโลกมาแลกไปได้อีกหรือว่าแล้วผมก็ยกมือขึ้นเขกหัวตัวเองแรงๆถือชามที่บรรจุอาหารอยู่เต็มสาวเท้าก้าวยาวๆอยากกลับถึงบ้านไวๆเพิ่งจะพ้นประตูบ้านพี่สาวก็วิ่งหน้าตั้งออกมาบอกผมว่าน้องสาวคนเล็กเป็นไข้ร้องไห้โยเยตลอดบ่ายไม่หยุดเลยหน้าตาหัวหูแดงไปหมดแกร้องไห้ไม่ลืมหูลืมตาไข้ขึ้นจนร้อนจัดไปทั้งตัวพี่สาวทั้งกอดทั้งปลอบน้องก็ยังร้องไห้อยู่อย่างนั้นทีแรกผมกะจะป้อนข้าวน้องแต่พอเอาข้าวที่กัดละเอียดแล้วมาป้อนให้น้องน้องกลับไม่ยอมกลืนพ่อบอกผมให้หาผ้าชุบน้ำมาวางไว้ที่หน้าผากแกเพื่อจะช่วยลดไข้ได้บ้างผมก็รีบทำตามถึงอุณหภูมิในตัวจะไม่ลดลงแต่ในที่สุดเสียงร้องของแกก็ค่อยๆเบาลงทุกทีผมกับพี่สาวทั้งเหนื่อยและเพลียจัดจนเผลอหลับไปที่ข้างๆตัวแกนั่นแหละแล้วคืนนั้นผมก็ฝันร้ายผมฝันว่าน้องนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากทวารทั้ง7แกเรียกผมพี่ผมตกใจตื่นขึ้นมามีเหงื่อเย็นๆท่วมตัวพอรู้สึกตัวก็รีบพลิกตัวไปดูแกอีกทีเออค่อยลงอกหน่อยถึงแกจะหายใจแรงนิดหน่อยแต่ก็ดูจะหลับสนิทดีผมบอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรแล้วก็หลับต่อตอนเช้าตรู่ผมตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องไห้ของพี่สาวผมขยี้ตาให้หายสลึมสลือเหลียวมาเห็นน้องสาวนอนหน้าเขียวเปลือกตาปิดสนิทผมลองคลำๆดูแล้วก็พบว่าตัวแกเย็นเข้ากระดูกน้องตายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผมร้องไห้ฟูมฟายเฝ้าโทษตัวเองที่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้สังเกตอาการผิดปกติของน้องผมเป็นพี่ชายยังไงกันนี่ขนาดน้องสาวหมดลมสิ้นใจไปข้างๆตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยพ่อแอบน้ำตาไหลเงียบๆบอกให้ผมกับพี่สาวไปขุดหลุมที่ข้างศาลเจ้าแล้วเอาน้องสาวตัวน้อยอายุไม่ทันจะถึงขวบที่น่าเวทนาของผมไปฝังไว้ที่นั่นผมกับพี่สาวขุดหลุมไปก็ร้องไห้ไปแม่ผู้ไม่รู้อีโนอีเนเห็นเรากำลังช่วยกันขุดดินก็รีบเข้ามาเล่นดินทรายกับพวกเราอย่างเริงร่าผมมองเห็นใบหน้าที่กำลังยิ้มแย้มสดใสของแม่ก็ผ่านให้ยิ่งเสียใจแทนน้องน้ำตาค่อยๆรินไหลร่วงลงไปในหลุมหยดแล้วหยดเล่าพ่อใช้เสื่อฟางพันตัวน้องแล้วก็เอาลงไปวางไว้ในหลุมไม่มีป้ายปักหน้าหลุมศพไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่มีแม้แต่ชื่อในทะเบียนบ้านชีวิตน้อยๆชีวิตนี้ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้บนโลกนี้เลยอยู่แค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆเพียง200กว่าวันแล้วก็จากไปอย่างสงบผมตักดินขึ้นมาก้อนหนึ่งค่อยๆปล่อยมันลงเพราะไม่อยากสาดดินให้เปื้อนน้องหัวใจผมเหมือนจะถูกมีดกรีดน้ำตาไหลลงมาราวกับสายฝนผมตะโกนอยู่ในใจน้องเล็กของพี่ขอโทษเป็นเพราะพี่เองแท้ๆที่ไม่รู้จักดูแลน้องให้ดีพี่มันไม่ดีเองถ้าน้องจะเกิดใหม่ก็ต้องเลือกดูให้ดีๆก่อนนะจงไปเกิดในครอบครัวที่ดีๆล่ะอย่าเลือกเกิดในครอบครัวขอทานอีกเป็นอันขาดนะตอนที่11กางเกงตูดขาด
อ
เวลาที่พวกเราเดินมาถึงหมู่บ้านใดก็ตามแม้ว่าจะยังไม่ทันได้ตระเวนออกไปขอทานเรื่องของเราก็มักจะสะพัดออกไปทั่วหมู่บ้านโดยที่เราไม่ต้องออกเป่าประกาศเลยเพราะเพียงแค่มีคนเห็นครอบครัวตัวประหลาดของเราแล้วก็เอาไปพูดต่อกันไปเองพ่อตาบอดหาบสาแหรกที่ปลายทั้งสองข้างมีเด็กทารกอยู่มือซ้ายผมก็ลากโซ่ที่ล่ามแม่มือขวาก็ลากโซ่ที่ล่ามน้องชายคนโตบางครั้งแม่ปัญญาอ่อนของผมก็โป้หน้าอกออกมาอวดสายตาประชาชนพี่สาวแบกผ้าห่มขาดขาดไว้ข้างหลังแล้วยังมีเสือฟางและพินมัดไว้ที่ด้านหน้ามือข้างหนึ่งก็จูงน้องชายคนเล็กไว้ด้วยเด็กน้อยล่อนจ้อนสองคนคลานไปกับพื้นจับอะไรได้ก็หยิบเข้าปากหมดเด็กโตอีกสามคนก็เปลือยเหมือนกันดินทรายเปื้อนจับเป็นคราบใครหนาเติบสกปรกไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นน่าอัศจรรย์จริงเชียวมาสิมามาดูกันเร็วเข้าเร็วไอ้พวกคนบ้าจะแสดงระบำแก้ผ้ากันแล้วแล้วไม่นานครอบครัวเราก็ถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนพวกเขาต่างชี้ชวนกันดูพวกเราเหมือนกับกำลังดูลิงกอริลลาในสวนสัตว์ยังไงอย่างนั้นคุณน้าผู้หญิงคนหนึ่งมองดูพวกเราแล้วก็เวทนาจนน้ำตาร่วงพองขณะที่คุณอาผู้ชายอีกคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆจดจ้องพินิจพิจารณาน้องสาวน้องชายตัวเล็กๆของเราที่คลานอยู่บนพื้นด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นบางคนมองเห็นแม่ยิ้มเซ่อๆก็อดหัวเราะตามไปด้วยไม่ได้พวกเด็กซนๆบางคนก็ใช้หนังสติ๊กยิงไปที่จูของน้องชายผมแทนเป้ากระดานเท่านี้ก็ยังไม่พอพวกเขายังไปหาก้อนหินมาปารัวใส่พวกเราอีกเวลาที่พวกเด็กๆชักจะสนมากเกินไปผมก็จะยืดตัวขึ้นเป็นโล่กำบังคอยรับก้อนหินที่ปามาเหล่านั้นให้กับน้องๆมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามายืนล้อมรอบเราเป็นวงกลมแล้วก็ปรบมือร้องเพลงล้อเลียนเราว่าผีบ้าผีบอผีบอผีบ้าตัวเท่าลูกกรอกนุ่งกางเกงตูดขาดตัวดำปิดปีแกว่งไปแกว่งมาทั้งหน้าดูทั้งหน้าขันอ้าวพวกเรามาช่วยดูมาช่วยกันตบมือกันเข้าหน่อยอ้าวจากนั้นก็มีเสียงหัวร้องงอหายของชาวบ้านที่พากันมามุงดูดังขึ้นประสานกันกับเสียงล้อเลียนของเด็กๆราวกับเป็นลูกคู่ผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรจำได้แต่ว่าพอพวกเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังเปรี้ยปร้าของประทัดดังแว่วมาแต่ไกลตอนนั้นผมตื่นเต้นแทบแย่ถ้าที่ไหนมีเสียงประทัดนั่นย่อมหมายถึงการเฉลิมฉลองหรือเทศกาลอะไรสักอย่างทุกครัวเรือนก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองและทำบุญกันแบบลืมความตระหนี่ทีเหนียวไปเลยแต่แล้วความสุขของผมก็ต้องชะงักงันอยู่แค่ตรงนั้นเพราะจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงพลุแตกอยู่ใกล้ๆหูวี๊ดบึ้มแล้วก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของแม่ผมขณะที่ผมกำลังงงงันจับทางไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นก็มีเด็กชายราว 5-6 คนวิ่งลอดออกมาจากซอยข้างๆพวกเขาถือธูปไว้ในมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ถือพลุชี้มาที่แม่ผมแล้วก็พากันกระโดดโลดเต้นตัวลอยส่งเสียงฮาลั่นตอนนี้ผมถึงได้รู้ว่าเจ้าเด็กวายร้ายกลุ่มนี้นี่เองที่ใช้พลุดอกไม้ไฟมายิงใส่พวกเรานี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของละครชั่วร้ายเท่านั้นพอเจ้าเด็กวายร้ายกลุ่มนี้แน่ใจแล้วว่าครอบครัวเราไม่สมประกอบชีพพิการก็มีบางคนก็บ้าที่เหลืออยู่ก็ยังเป็นเด็กเล็กที่ไม่สามารถรับมือได้พวกเขาจึงพากันยกพวกมาเล่นโดยสมมติว่าครอบครัวเราเป็นข้าศึกในจินตนาการของพวกเขาพอเริ่มทำศึกพวกเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาเล็งพลุมาที่เท้าของพวกเราวี๊ดบึ้มวี๊ดบึ้ม เมื่อศัตรูอยู่ไกลตัวไม้เท้าของพ่อจึงไม่ทรงอานุภาพอีกต่อไปเสียงหัวเราะของพวกเด็กๆคละเคล้ากันท่ามกลางเสียงร้องไห้หวาดกลัวของน้องๆและเสียงหวีดร้องอย่างเสียขวัญของแม่นี่คือความอัปยศที่เกิดขึ้นณผืนดินแห่งนี้ขณะที่พวกเราต่างกระโดดหลบพลุดอกไม้ไฟที่เล็งมากันอย่างโอลมานพ่อก็บอกให้เอามือขึ้นปิดหูตัวเองเอาไว้แล้ววิ่งกลับไปข้างหลังแต่ยิ่งพวกเราพยายามหลบหนีกันเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะช่วยเพิ่มความฮึกเหิมให้แก่ฝ่ายตรงข้ามได้มากขึ้นเท่านั้นพลุดอกไม้ไฟยิ่งสนั่นรัวเสียงพลุที่ดังระเบิดขึ้นแต่ละนัดแทบจะทำให้หัวใจหยุดเต้นเลยทีเดียวจนกระทั่งพวกเราหมดเรี่ยวแรงที่จะหนีเสียงหัวเราะของเด็กๆจึงค่อยๆแว่วห่างออกไปเด็กชายวัย6ขวบอย่างผมก็เริ่มรู้จักคำว่าศักดิ์ศรีแล้วพอเห็นพวกเขารังแกพวกเราอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้น้ำโหก็เดือดพล่านอยู่ในใจแต่พ่อห้ามพวกเราอยู่เสมอไม่ให้ไปต่อปากต่อคำกับใครถ้ายิ่งถึงกับลงไม้ลงมือวิวาทกันแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ก็พวกเราอยากเกิดมาเป็นลูกขอทานทำไมล่ะเด็กพวกนี้ล้วนแต่เป็นลูกผู้ดีมีเงินถ้าไปทำอะไรผิดใจพวกเขาเข้าแล้วอาหารมื้อหน้าของพวกเราล่ะจะทำยังไงกันพวกเราจึงต้องอดทนก้มหน้ายอมรับสภาพอย่างเงียบๆแล้วแต่ก้อนหินที่ปามาว่าจะโดนที่ตัวบ้างที่หน้าบ้างจนพวกเด็กๆ เริ่มเบื่อกันไปเองแต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่บางคนเวทนาพวกเราอุตส่าห์กลับไปบ้านนำอาหารมาให้พวกเราเหมือนคณะละครสัตว์ที่พอการแสดงจบลงก็ยืนรอรับรางวัลด้วยความเบิกบานใจเมื่อพวกเขาได้รับความสนุกสนานพวกเราก็ได้รับรางวัลเป็นเศษอาหารที่เหลือจริงอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีสำหรับผมแล้วมันก็คือคำหนึ่งที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนเท่านั้นเองกว่าที่ผู้คนจะแยกย้ายกันไปฟ้าก็เริ่มมืดแล้วพวกเราเหนื่อยกันแทบตายแต่ก็ยังหาสุสานที่พักพิงไม่ได้ได้แต่รีบหาต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักแล้วนำเศษอาหารที่ได้รับมาแบ่งกันกินคืนนี้อากาศชื้นมากหมอกลงจัดแล้วพวกเราต้องนอนกันกลางแจ้งอย่างนี้ทำให้นอนหลับไม่สนิทนักโดนน้ำค้างจนต้องตื่นกลางดึกผ้าห่มก็ชื้นตั้งแต่หัวค่ำผมได้แต่หวังว่าดวงอาทิตย์ในยามเช้าของวันพรุ่งนี้จะช่วยนำความอบอุ่นมาสู่พวกเราบ้างตอนที่12คนพเนจรใต้ต้นไม้ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ลืมตาทั้งที่ยังง่วงอยู่เห็นบรรดานกน้อยพากันเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ส่งเสียงร้องเพลงจิบๆกันอย่างเพลิดเพลินใจผมกำลังคิดว่าอากาศในยามเช้าแห่งนี้ช่างงดงามดีแท้ๆแต่จู่ๆก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแฉกๆอุ่นๆอยู่บนใบหน้าตัวเองผมลองจับดูอี้ขี้นกพอดูให้ดีๆบนหัวเราทุกคนและผ้าห่มก็มีแต่ขี้นกแต้มเป็นหย่อมๆไปทั่วบนพื้นหญ้าก็มีหนอนแก้วขนยาวๆตัวดำๆเกาะอยู่เต็มไปหมดเห็นพวกมันไต่กันยั่วเย้ยแล้วน่ากลัวที่สุดเลยตอนนี้เองน้องชายคนโตก็แผดเสียงร้องดังลั่นตามแขนและคอก็มีรอยหนอนแก้วกัดอยู่เต็มไปหมดแกคงคันจนทนไม่ได้ก็เลยเกาใหญ่พอผมเห็นแกเกาอยู่อย่างนั้นก็ชักรู้สึกคันขึ้นมาบ้างไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยไอ้นกบ้าไอ้หนอนบ้า ผมโกรธจนตัวเต้นขึ้นมาหยิบไม้ไผ่ชักออกมาเป็นดาบปากก็ตะโกนว่าตายตายตายจะฆ่าให้ตายหมดเลยแต่ยังไม่ทันจะกวาดไกวดาบก็นึกขึ้นได้ว่าเพราะตัวเองไม่มีบ้านอยู่นั่นแหละจึงได้มาซัดเศษพเนจรอยู่อย่างนี้แล้วถ้าผมไปทำลายรังของมันเสียพวกมันจะไม่กลายเป็นพวกเจ้าไม่มีสารเหมือนพวกเราอย่างนั้นหรือช่างมันเถอะไม่แก้แค้นมาแล้วรักษาตัวไว้ก่อนสำคัญกว่าผมงัดเอาวิชาสารพัดประโยชน์ของคนพเนจรมาใช้อีกตามเคยดินทรายไงล่ะครับผมเอาดินทรายมาทาตรงปากแผลที่โดนหนอนแก้วกัดเบาๆเพื่อยับยั้งความคันแม้ว่าจะมีทั้งนกและหนอนที่คอยจับจ้องรังแกเราอยู่แต่ใต้ต้นไม้นั้นมีลมโชยอ่อนๆแล้วก็มีร่มเงาให้เราได้พักพิงแสงแดดที่ลาดผ่านร่มไม้ก็ไม่แรงพอที่จะทำให้เป็นไข้ได้ถึงอย่างไรการอาศัยร่มเงาใต้ต้นไม้ในฤดูร้อนก็น่าจะถือว่าเป็นที่พักพิงหรูหราเพียงพอสำหรับเราทีเดียวแม่เดินลากโซ่เข้ามาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มหวานแฉ่งผมเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกใจแต่พอเห็นดอกไม้สองดอกที่แม่เสียบเอาไว้ที่ผมก็เข้าใจทันทีว่าแม่ตั้งใจจะมาโชว์ของล้ำค่านั่นเองผมจึงชี้ไปที่ศีรษะของแม่แล้วบอกว่าแม่วันนี้แม่สวยจังเลยแม่ปรบมือชอบอกชอบชายใหญ่พอน้องชายคนโตเห็นเข้าก็ตรงเข้ามาจะแย่งดอกไม้ให้ได้แต่แม่ก็ไม่ยอมทั้งคู่จึงเปิดศึกตะลุมบอลชิงดอกไม้กันยกใหญ่ผมรีบเจรจาสงบศึกทันทีเอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกันหรอกนะแล้วก็ลุกไปเก็บมาให้อีก 2-3 ดอกนานๆจะได้เห็นแม่เบิกบานแจ่มใสอย่างนี้สักทีก็ได้วันนี้จะบ้าเป็นเพื่อนสักวันก็แล้วกันผมเอาดอกไม้มาทัดไว้ที่หูซ้ายหูขวาแล้วก็คาบไว้ที่ปากอีกดอกหนึ่งแล้วก็ทำเป็นเต้นระบำออกมาจากด้านหลังของต้นไม้แม่กับน้องชายคนโตชักสนุกกันใหญ่เลยลุกขึ้นมาเต้นบ้าๆบอๆไปด้วยกันกับผมโซ่ในมือส่งเสียงกระทบกันดังกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเหมือนเป็นการให้จังหวะกับเสียงหัวเราะของเราแต่บังเอิญมีชาวนาสองคนเดินผ่านมาทางนี้เข้าพอดีพวกเขาเห็นเราเต้นกันบ้าบ้าบอๆขนาดนี้ถึงกับตะลึงมองตาค้างแล้วหนึ่งในนั้นก็อุทานออกมาว่าฮะนี่มันอะไรกันวะนี่มันจะบ้ากันไปหมดทั้งบ้านแล้วหรือไงเสียงของพวกเราทำให้พี่สาวรู้สึกตัวตื่นขึ้นพี่สาวบอกผมว่าอาจินเลิกเล่นได้แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะออกไปขอทานเป็นเพื่อนเธอนะรีบๆเข้าเถอะเยี่ยมไปเลยดีใจที่สุดเลยที่จะได้จูงมือพี่สาวออกไปขอทานด้วยกันเพราะจะได้มีเพื่อนเดินคุยกันไปวันนี้เราคงดวงดีใช้ได้ใช้เวลาไม่นานนักเราก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงเราต้องเดินไปกลับระหว่างหมู่บ้านกับต้นไม้อยู่หลายรอบทีเดียวขณะที่พ่อกับแม่กำลังกินข้าวที่เราไปขอทานมาได้ในรอบที่แล้วอยู่พี่สาวก็ตาไวมองเห็นในชามข้าวของแม่มีขี้นกหล่นใส่อยู่เยอะแยะแต่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขณะกำลังจะหยิบข้าวใส่ปากพี่สาวจึงรีบเข้าไปดึงชามข้าวออกมาจากมือแม่แม่อย่ากินนะมีแต่ขี้นกทั้งนั้นเลยแล้วอย่างแม่จะฟังรู้เรื่องที่ไหนก็รู้กันอยู่แล้วว่าแม่เป็นคนกินจุกมากพอมีคนมาแย่งของกินไปจากมือท่านก็โกรธจนแทบจะลุกเป็นไฟมือที่ยังเปื้อนเมล็ดข้าวของแม่ก็ฟาดเปรี้ยงเข้าที่ตัวพี่สาวอย่างจังแม่จ๋านี่มันมีแต่ขี้นกนะหนูจะช่วยเอาออกให้แม่ก่อนแล้วค่อยกินต่อนะแม่ยิ่งโมโหไปกว่าเดิมแม่คงเข้าใจว่าพี่สาวจะแย่งข้าวของตัวเองไปกินจึงใช้ฝ่ามือตบหน้าพี่สาวเต็มแรงเพี้ยเสียงดังกังวานพี่สาวนิ่งอึ้งตะลึงงันยกมือขึ้นกุมหน้าไว้อย่างไม่รู้สึกตัว ปล่อยให้แม่ดึงชามข้าวที่มีแต่ขี้นกกลับไปแล้วก็มองตามแม่ที่รีบกลืนกินข้าวอย่างตะกุ่มตะกรามท่าทางลนลานราวกับกลัวว่าจะมีคนมาแย่งอาหารในมือไปอีกแม่ยัดข้าวเข้าปากอย่างเอาเป็นเอาตายผมเห็นน้ำตาของพี่สาวแล้วก็อดน้ำตาไหลตามไม่ได้เวลาฝนตกสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่ศาลเจ้าบางศาลหลังคาก็รั่วบางศาลเป็นเพราะสร้างผิดทำเลจึงทำให้มีฝนตกสาดเข้ามาไม่หยุดหย่อนถ้าเป็นอย่างนั้นผมกับพี่สาวก็ได้แต่อุ้มน้องๆไปนอนบนโต๊ะเส้นไหว้จากนั้นก็จะหาที่ที่โดนฝนสาดน้อยที่สุดให้พ่อกับแม่นอนเมื่อไม่มีที่เหลือพอให้นอนได้อีกเราสองพี่น้องก็ต้องกอดกันไว้เพื่อให้มีไออุ่นปากก็พร่ำภาวนาไปเรื่อยสวรรค์โปรดช่วยเมตตาให้ฝนหยุดตกสักทีเถิดแต่ดูเหมือนสวรรค์จะไม่ได้ยินคำร้องขอของเราเลย
ติดตามรับฟังรายการสีหนังสือเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอขอบคุณบริษัทนันบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
สวยงามได้แต่หวังไว้ตรงปลายเส้นทางจะได้พักหัวใจ